27. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, eitt er nokkuð víst að við verðum að breyta neysluvenjum okkar ef við ætlum að ná einhverjum árangri í baráttunni gegn hlýnun jarðar og súrnun sjávar. Og til að eiga einhverjum möguleika á því að ná árangri í þessu stærsta sameiginlega verkefni mannkyns, þarf vilja almennings til breytinga og pólitískan vilja og kjark stjórnvalda. Og mér finnst stefna íslenska stjórnvalda megi vera mun djarfari í þessum efnum. Aðgerða áætlun Íslands í loftslagsmálum þarf að vera uppfulla verkefnum sem við sjáum að skila árangri þannig að fólk sé tilbúið til að leggja sig vinnuna. Því sumt af því sem við verðum að gera getur tekið á því að það krefst þess að við breytum okkur sjálfum og því sem við erum vön að gera. Eitt verkefni sem ekki er eitt af þeim erfiðu er að stjórnvöld hveti til aukinna framleiðslu á íslensku grænmeti. Athuganir sem gerðar hafa verið fyrir samband garðyrkjubænda sína að kolefnisspor íslensks grænmetis er allt niður í 26% af því sem innflutt grænmeti skilur eftir sig. Og að meðaltali er helmingslosun á íslenskri framleiðslu í hag. Þetta eitt sýnir að mikil umhverfis ávinningu væri aukinni innlendri framleiðslu á grænmeti. Alla jafna má rekna með að kolefnisspor matvæla úr jurtaríkinu sem mun minna en úr dýraríkinu og stefna stjórnvalda miða við að búi vel að kolefnisjafna landi fyrir ákveðin tíma og það verður ekki gert með víðtækum og margvíslegum aðgerðum. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort og honum finnst að koma til greina að fjármagna hvatningu til þess að auka grænmetisframleiðslu á Íslandi sem part af áætlunni í loftslagsmálum.
Og svara